Jotkut teistä saattaa muistaa lukiosta sen yhden tyypin, joka aina ties enemmän kuin kaikki muut ja joka oli huolissaan ennen kuin ketään meistä muista siitä, että mihin suuntaan tämä yhteiskunta on menossa. Ja hän tuli sun luokse ja sanoi, että tuu kuule, nyt me on pakko tehdä jotain. Ja ainoa juttu, mitä sä halusit tehdä, oli vaan bilettää ja juoda. Mutta minulla on ystävä tällainen vieras tänään täällä ja huikea saada niin sanotusti Asa Masa tähän Ali-showhun tänä aamuna. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali-show.
Kaksi pääkaupunkiseutun lähiönuorta on, ystävät, selviytynyt läpi rankan elämän ja saapunut yhdessä tähän Yle Puheen studioon. Tervetuloa, Asa.
Kiitoksia. Hyvää perjantaita.
Tämä on vähän nyt maanantaina.
Ollaanko sitä selviydytty josta?
No eikö me olla selviydytty? Ihan hyvinhän meillä menee.
Mulla on kyllä nyt maanantai ääni.
Onko sulla?
On.
Niin, tarkoitat sä, että onko se niin kuin...
Se on menetetty. Tapaus on menetetty.
Se on meillä artisteilla tämä sama, niin kuin, että maanantaina aamulla kun herätään, niin sitten muistetaan sieltä, ai niin joo, ei siihen mikrofoniin tarvinnut huutaa.
Ei. Se kuiskaushan kiehtoo ihmisiä myöskin. Niin. Se kuulostaa hyvältä.
Ootko ikinä yrittänyt semmoisen isolla keikolla sillä tavalla, että oot vaan hiljaa?
No silloin, kun ääntä ei tuu. meillä on paljon biisejä, missä oikeasti lauletaan ja silloin mä vaan niin kuin liikutan suuta ja bändipojat hoitaa homma.
Ja mä en ole niitä laulajia.
Mä en saa laulaa. mä en osaa. Välillä tuntuu, että olisi rohkeutta ja kaikkea, mutta siis se, että jos ei kuule itteensä, niin en kyllä osaa.
Joo, ei siis mä oon tullut siihen lopputulokseen, että on olemassa semmoisia ihmisiä, jotka osaavat laulaa, sitten on olemassa niitä, jotka kuvittelevat osaavansa laulaa. Niin älä ole niitä.
Pystyykö ihminen kehittyä mihinkään?
Pystyt toki niinku kehittymään, mutta se ei tarkoita sitä, kun tässä on pointtina oikeastaan siis se, että pitää olla jonkinnäköinen, mikä se on, pitää olla jonkinnäköinen häpy. Liittyen siihen, mihin sitten loppujen lopuksi itse pystyy.
Kyllä.
Laulaminen ei ole niitä asioita, joihin ei kannata liittää häpyä.
Mutta se on vähän sama ali kuin se, että ilman kysymättä ei voi saada.
Älä nyt ota tätä näin vakavasti.
Nyt me päästiin heti ihan ytimeen. Se, että miten ikinä pystyy kehittymään, niin tyriminen on A ja O. Mä oon kova tyrimään.
Tervetuloa, joo. Siis mun mielestä tyriminen on aliarvostettu juttu.
Se on kehityksen suurimpia ponnahduslautoja.
Ehdottomasti. Ja siis tyrimiseen on valinnaisesti vaikuttaa. Tietenkin niin kuin liittyy sit se, että miten usein sä pystyt tyrimään samalla tavalla.
Ja niin kuin pitämään pääsi kasassa vielä.
Ja siihen liittyy, ystävä, mun mielestä yksi menestymisen isoimmista salaisuuksista on se, että ei se haittaa, vaikka tyrit nyt. Jos sä tuut tyrimään aina uudestaan, mutta älä tee sitä ainakaan samalta.
Ei, pyri parempaa, pyri laatuun, älä yritä tehdä mitään paskaa, kyllä se vie joku päivä natsaa se.
Mutta on kiva, kun sä pääset oikeastaan, mun on aloittava tää, mä haluan kertoa sulle alkuun tämän tarinan. Silloin kun sulle tuli tää punainen tiililevy ja ensimmäinen biisi, ensimmäiset sanotukset, meni kutakuinkin näin, tai sitten siis meneekin näin, että kapitalismi tekee susta orjan. Ja sitten sen jälkeen mä mietin pitkään, että mitä sä siinä sanoit. Ja silloin alkuun mä kuulin sitä, mä olin silleen, että miksi avain laulaa, että kapitalismi tekee susta orjan faksille. Että mikä tämä faksijuttu on. Mutta kun mä kunnioitin jämää niin paljon, mä ajattelin, että ei, kyllä siinä on hiljaista tietoa sen verran, että hän ymmärtää tämän faksin merkityksen enemmän kuin minä. Ja sitten mä otin mun kavereiden kanssa katsomassa sun keikkaa. Mä muista, oliko se tyyli Gloriassa tai jossain sen tyyppisessä paikassa. Ja sitten sä olit lavalla ja sit mä olin ihan fiiliksissä. Ja sitten mä vaan lauloin ihan sairaan lujaa, vaan silloin, kapitalismi tekee susta orjan faksille. Ja sitten kaikki siellä mun ympärillä katsoi tälleen. mitä ihmettä se laulaa? Ei se ole faksille kuin baksille.
Baksi, siis se on, mä en syytä sun korvi ollenkaan. Se ei ole yhtään, se on uusi lainasana, mitä varmaan itsekin on ollut niin kuin päissä, että haluaa tuoda tätä amerikkalaista räppiä Suomessa. Suomessa on todella hyviä sanoja rahalle, niin kuin mitä nyt louo ja tuohtaja. Siis ihan niin kuin sitä, että...
Markka.
Mä vedän ensi viikon loppuna sanoa, että kapitalismi tekee susta markalle.
Orjan markalle. Niin.
Mutta joo, kyllä se tota... Tässä tulee taas siihen, niin kuin, että tyriminen on A ja O. Joo. Nyt mä tiedän parempia sanoja rahalle kuin baksi.
No mitkä, siis jos sä saisit itse valita, jos sä voisit valita sen sanan, millä tavalla sä aidosti nyt vaihtaisit, jos niin kuin...
Jos mä olisin Suomen presidentti ja mä saisin vaihtaa sanoja.
Sano, niin.
Hillo.
Arvostan tätä.
Mä tykkään hillosta.
Koska kaikki tykkää hillosta.
Hynä tekee hyvää, raha tekee pahaa.
Näin se on. Just olet kuuntelut Ali Showta ja mulla on vieraana täällä siis Asan Masa. Mun ja Asan kuva löytyy siis tällä hetkellä Yle Puhe Instagramista ja minä sain palautetta viikonloppuna eräältä kollegalta, että olen käyttänyt sanaa paraikaa väärin. Nimittäin on aikaisemmin sanonut, että Ali Show kuva, että mun ja vieraana kuva löytyy paraikaa Yle Puhe Instagramista ja sitten minulle mainittiin siitä, että paraikaa on semmoinen asia, mikä häviää sitten sen jälkeen, kun tämä keskustelu häviää, mutta kun meidän kuva pysyy siellä, niin Janne Oravisto, kiitoksia siitä, että annoit minulle tämän palautteen. Eli Ali Show kuva, mun ja minun vieraani kuva tänään löytyy siis tällä hetkellä, löytyy Yle Puheen Instagramista. Käykää tsekkaa sitä.
Näkymätön mause Leumista.
Kyllä.
Yle Puheessa Ali Show. Katso kuvat Instassa. @ylepuhe.
Palataan hetki juurille ja lähdetään oikeastaan siitä, että mistä kaikki alkoi. Ja mä oon kuitenkin yksi ehkä suomalaisen hip-hopin, mä en sano rap-kulttuurin, mä sanon hip-hop-kulttuurin niin kuin kantavista voimista. Koska mun mielestä niissä on selkeä ero. Nykyään mun mielestä rap on täysin eri asia kuin hip-hop. Hip-hop on kulttuurina kehittynyt tiettyyn suuntaan ja rap-musiikki on taas kehittynyt eri suuntaan. Mutta hip-hop-kulttuurin ehkä yksi kantavimpia voimia... Mistä kaikki alkoi?
No meillä Roihikassa päin niin kuin, oli biissit eka ennen musaa. Että nuo notkerot, ne on niin kuin vanhempaa sukupolvea. Mistä on muun muassa pakko heti kertoa, niin kuin, että notkerot tai niiden porukka on antanut. Me oltiin niin kuin tenavia ja ne on antanut meille semmoisia oikeita opetuksia. Että kerran esimerkiksi niin Rotta tuli kaveri Jukan kanssa R-kioskilta ja me istuttiin meidän Turbo Kakkosten päällä siinä Odde-rappusilla ja Jukalla oli kismetti ja se oli heitti Rotalle yhden palasen, sitten mun kaverille Kaidelle yhden palasen ja söi itse yhden ja sitten oli viimeinen palanen ja se skruudas sen. Totta kai tietenkin, että jos pääsit kismetin, niin ainakin pari palaa pitää saada.
Pitää ottaa.
Mä en saanut, niin mä menin bommaan koko meidän tornarin täyteen Jukka on homo -tekstiä. Ja ei mennyt about joku 4 tuntia, kun niin Rotta ja Jukka koputtaa mun ikkunaan. Mä asuttiin ekas kerroksessa, ne koputtaa mun ikkunaan sieltä, että Masa. Buffattaa, tulee dunkkuun sillä lailla. Ja siitä kaikista lähtien, niin me katsottiin niitä ylöspäin sillä lailla, että ne rokkas siilit ja muuria ja vesitorneja ja muuta. Ja siitä me päästiin niin kuin jollain tavalla meidän kaveripiiri graffiti kulttuurin kautta hip-hoppiin sisään vähän. Mutta sitten toi musiikki, niin musiikki tuli kyllä vasta 90-luvun alkupuolella, joskus 93-94 niin kuin alkoi olemaan sillä räppipää.
No. Mutta miten sä löysit graffitin? Mikä oli se?
Meillä oli oikeastaan siitä, kun meillä oli se vesitorni. Joo. Ja sitten niin kuin Roihuvuori on ihan vieressä niin kuin Roihupellon. Ja Roihupelto on teollisuusalue, missä oli muun muassa Bernerin iso tehdas. Ja Berneri, sen lisäksi, että ne myy kenkiä ja meikkiä ja muuta, niin siellä jostain aina löytyy jotain maalipurkkia ja jämiä ja sitä kautta ymmärtääkseni, niin siinä alkoi, graffitikulttuuri nyt muutenkin oli siinä tuommoisille teollisuusalueille keskittyneenä, niin sieltä me nähtiin niitä. Ja sitten muistan esimerkiksi, kun tuli vielä Roihupellolle, tuli ennen juna Viikin suoran läpi. Ja kaikki kovikset aina niin kuin juoksi tavarajunat kiinni ja raidasi sitten Viikkiin asti sinne. Ei meidän pienet kivekset siihen riittänyt, mutta se oli, niin kuin teollisuusalue oli hieno leikkikenttä.
Joo, mutta siis nyt puhutaan siis 80-luvun loppupuolta, eikö näin?
Joo. Olisiko tämä ollut sitten, mä en ole varmaanko se 91 vai 93, veikkaisin ehkä 93, koska faija asianajaja ja faija oli menossa Turkuun duunimatkalle Kakolaan käymään tapaamaan jotain sankaria. Ja mä jäin hengaamaan systerin kanssa Turun torille ja mä ostin eka kummeli kyllä lähtee paidan. Niin kuin eka rahoillani, mikä ei ole enää käytössä. Mutta sen jälkeen mä kävelin siihen valkoiseen kivitaloon, minkä yläkerrassa oli joku levykauppa ja ostin Ice Cube Led Hallin Jacksonin ja...
Joo.
Ain't coming back, man.
Se vie mukanaan kyllä. Siis se hip-hop-kulttuuri, no ehkä niille, jotka ei tiedä siitä, niin hip-hop-kulttuuri siis ytimessä on 4 elementtiä, jotka ovat siis niin kuin nimenomaan graffiti, ja sitten on breakdance, eli b-boying, ja sitten on MCing ja DJing. Eli siinä on niin kuin 4 asiaa, ja se pääosin, että sä handlaat niin kuin yhden niistä tai monta. Ja ne on niitä asioita, joita hip-hop-kulttuurissa viedään eteenpäin. Mm. Ja sehän on kehittynyt valtavasti. Harrastatko vielä taiteita?
Joo.
Mutta siis sama.
En ole käynyt peintaamassa vähän aikaa, mutta kyllä mä tykkään tehdä kai.
No, mä muistan itse, kun ensimmäisen kerran mä asuin itse Koivukylässä ja meillä oli siis, mä en muista, se oli semmoinen K-juna, kun viilsi sieltä Koivukylän läpi, niin siellä oli yksi semmoinen silta, jonka alle yhtenä päivänä ilmaantui semmoinen biisi kuin Blame. Ja mä muistan, mä katsoin sitä niin kuin sit ohikin, siis kun oli junassa, niin mä katsoin, kun se meni ohi, sit mä sanoin, mikäs toi oli. Mä olin just joku ehkä 12-13. Mä jäin siitä junasta, kävelin joku varmaan kilometristä raidetta pitkin takaspäin ja sit mä jäin tuijottamaan sitä. Mä mietin, että miten joku on saanut ton tehty. Siis, siitä se lähti.
Se on lähestulkoon semmoinen kuudesluokkalaisten pyhiin vaellus. Se, kun niin kuin iskee tommonen graffitikärpänen, niin just ne pulutunneleiden ja noiden kaikkien niin kuin junaraiteiden vieressä on tullut käveltyä kilometrejä.
Jotta vaan näkee.
Vanhalla niillä Kodakin filmi, kaikki kertakäyttökameroilla sillä lailla, niin kuin kaikki piti kuvata ja se oli ihan
Mutta se on mielenkiintoista, sit kun esimerkiksi löysi sen puolen ja sitten yhtäkkiä mä tajusin semmoisen jutun, että sitten mä niin kuin jostain jotenkin universumi toi mun lähettyville vaan muita ihmisiä, jotka oli kiinnostunut siitä samasta. Ja sitten mä yhtäkkiä huomaan, että hetkinen, että mulla, niin kuin, meillä on yhteisiä, että me tehdään jotain yhdessä. Se oli oikeasti makea fiilis. Mä yritin aika pitkään siis nimenomaan niin kuin tehdä samalla tavalla kuin se Blame.
Joo.
Ismalleen samoin. Mä yritin pitkään, ja sitten mä tajusin se, että tämä ei ole mun juttu.
Pitää.
Mä en ole kovin hyvä piirtää.
Pitää olla esikuvia. Ja...
Pitää olla.
Oppi-isiä. Mä oon tosi kriittinen kaikessa taiteessa sillä, että en dikkaa omasta musasta tai muuta, niin en myöskään dikkaa omista biisseistä.
Okay.
Suomessa on varmaan 2000 maalaria, niin mä tykkään about 6 ihmisen nykisuuttimen jäljestä. Mä tykkään niistä tosi paljon.
Mutta kyllä mä digan. Mun mielestä mä itse asiassa olin vähän harmissa, niin mä ensimmäistä kertaa menin Malminkartanoon vuosien jälkeen. Ja sitten mä huomasin se, että Malminkartano on se tunneli. Mm. Niin siinä ei enää mitään.
Se elää vain muistoissa.
Se elää vain muistoissa.
Vähän kuin Kulosaaren muuri, niin tavallaan mä kyllä tiedän, missä Freddy Kruegerin naama aina on.
Kyllä.
Siitä oli semmoinen hetki kuulemma, kun silloin oli just Elm Street 5 tullut, kun sitä maalattiin. Ja sitten Rasteri oli jo käynyt maalaamassa Stockmannin basementin ja muutaman muun kahvilaan. Ja sitten oli kaikki muut oli linjojen kanssa siinä aloittelemassa. Ja sitten Raster kävelee Elm Street julisteen kanssa mestalle ja kaikki oli ollut kulma sillä, että jätkä lopetat, että sä osaat tehdä. Tuossa on joku miljoona väriä niin kuin shadeja siellä täällä. Ja kyllä se oli aika hieno.
Kuten ystävät, Ali Showta mulla vieraana täällä asemassa. Me ollaan puhuttu nyt hip-hopista ja ehkä graffittimaalauksista, mutta tullaan puhumaan paljon muustakin asioista.
Yle Puheessa. Ali Show.
Ice Cube and Lethal Injection, siitä se lähti, Turku.
Bob Gun. Se oli eka tullut jo MTVltä sillä niin kuin ne muutamat videot. Siinä oli mun mielestä You Know How We Do It ja Bob Gunista kummastakin videoja. Bob Gunin taisi olla levyllä joku 9-minuuttinen versio, missä funkki on hyvässä takakenossa.
Mulla ei tässä, mä en silloin skidinä itse digannut juurikaan Ice Cubeista, mä olin enemmän semmoinen coolio-tyyppi.
Joo.
Siitä, se oli
kyllä mäkin, kun... sitten kun Coolio tuli, niin kyllä se nappasi.
se nappasi, mutta se oli mulle semmoinen, niin kuin, se on itse ensimmäinen levy, mikä mä oon itse ikinä ostanut. Kuuli on Gangsta's Paradise.
Okei, sitä ennen siis se Fantastic Voyage oli vielä parempi.
Joo, sitten mä löysin niin kuin myöhemmin sitten kaikki niitä.
Mahtava, se oli ihan mahtava.
Kyllä niitä, nyt musiikkijuttuja kyllä löytyy siitä junnusta, mutta missä vaiheessa haluat itse kirjoittaa?
Kyllä mä siis Ice Cuben niitä juttuja mä kirjoitin jo ylös. Mä muistan, että tosiaan pompin niin kuin vanhempien sängyllä ja osaan vieläkin jotain niitä riimejä, mitkä vasta nyt alkaa muodostua mulle tajuntaa, että mitä englannin kielen sanoja ne on. Et Dennis the Menace, like Menace, niin siinä on sitä suomalaista Frantsikifrää englantia. Mä vaan kirjoitin ne mitä sanat, mitä mä kuulin ne ja sitten mä opettelin häpättää sen samalla lailla. Ja tavallaan sitten kun oppi puhuu rytmiin, niin sitten ei siinä kauan mennyt, että tuli ensimmäiset suomalaiset semmoiset jotkut represent, niin kuin repesorsaa. Sitten on se, että kunhan se rimmaa, polkupyörä liikkuu eteenpäin. Ja en niin kuin mulla oli, yksi kerta mä muistan, että oltiin Hangon Beachillä, niin jonkun mun kaverin faija tuli sanoa, kun meillä oli että Hangossa Jussina juodaan punkkuu, niin kuin Tom Sherberry, Helsingin kunkkuu. Ja kaikki näin oli aina runkkupuu. Ja muistan, että jonkun faija tuli sanoa, että kundit niin kuin, että voi sitä välillä miettiä, että sitten vähän ennen kuin ennen suuta avaa. Että
Ei, se on se koko pointti siinä, silloin, että sitä ei mietti siinä. Miksi joku faija tulee sille? Se, että sinä et ymmärrä sitä, ne ei tarkoita sitä, että he eivät ole.
Anteeksi ystäväni isä, tarkoituksemme oli ärsyttää sinua. Kai onnistuimme toivottavasti.
Tämä ei liity mihinkään sinun ystäväni isä. Anna meidän olla, anna meidän luovuuden vaan laukaa.
Anna meidän ärsyttää. Mm.
Joo, mutta se oli siis, sanotaan, silloin kun niin kuin hip-hop ja rap-musiikki alkoi Suomessakin levimään, oli siinä semmoinen, niin kuin, se oli mielenkiintoista aikaa. Mä en tiedä, miten paljon. Mä en muista, että me oltaisiin hengautu ehkä samoissa piireissä siihen aikaan.
Sä oot ollut eri puolella kelloalle. Me nojattiin siinä niin kuin Hämeenheikin ikkunaan ja katsottiin vaan kelloalle oikeastaan. Kyllä me dödö käytiin laittaa sisällä kanssa välillä, mutta ei me lähdetty painiin ollenkaan.
toi oli avain oikeasti. Toi on avain muisto melkein kaikille junnuille, jotka ehkä pääkaupunkiseudulla on. Kyllä se oli se Stockmann, niin se silloin mentiin sinne sisään.
Ja silloin oli joku,
hupparit hais, joko Tommy Hilfigerille
tai Paulolle,
tai sitten Calvin Klein Oneille.
Se oli
tullut. Mä muistan, niitä meni varmaan yksittäinen testaripullo päivässä Stockalla siihen, että kaikki junnut meni sinne, hei. Sitten vaan käveltiin ulos.
Sitten ne niin kuin, toivottiin, että ne filat pysyy jaloissa niin kuin tien yli.
Joo, edes fila. Niin damn son, fila for life. Fila for... Mä muistan, että mulla oli pakko saada filoja.
Mä menin lukioon ja siinä iski se niin kuin tietämättömyys, kun mulla oli joku Kreikasta ostettu filan paita päällä, vaan semmoinen, että kunhan siinä se logo on. Ja sitten oli joku filosofia ykkösen tunti ja se oli sitten, että Matti hei, että tiedätkö, mitä toi sun paijassa lukee? Ja sitten alettiin puhua kreikkalaisista filosofeista. Mä haluan pois täältä,
että pilaat mun maineen, ystävä. Älä pilaa mun mainetta. Mutta sitten siihen aikaan oli myöskin muutama merkki, jos puhutaan merkeistä. Oli Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Polo ja sitten oli Seduction. Muistatko sellaisen vaatimus?
Seduction.
Joo, muistatko?
Siis oliko Seduction jopa syndikeittinen?
Joo, se oli Se oli niitä jo. Mä muistan siis, mulla tuli, jotkut Ali Show-kuulijat muistaa ehkä tämän. Meillähän oli silloin, kun me tehtiin Kalliosta näitä, niin meillä oli legendainen Seduction-mies, koska se oli semmoinen kalliolainen, Kalliossa asuva, sanotaan, ei nyt laitapuolen kulkija, mutta kuitenkin siinä rajamailla, niin hänellä oli semmoiset, siis hänellä on ympäri vuoden Seduction-housut vieläkin.
Siis Seduction, niin kuin Sedu Koskinen on pyyhkinyt Seductionin mun mielestä aika hyvin, mutta Fobia oli se niin kuin, ne oli niin järisyttävän isot ja sitten oli jotenkin semmoista raptorimaiset ja siinä oli tekno ja lumilautailu ja kaikki
siinä
yhdessä.
Siinä oli kaikki nuorisokulttuuri yhdessä.
Kyllä, ja ne oli niin kuin oransseja ja isoja, että kyllä siinä kanssa varmaan niin kuin vanhemmilla oli nieleskelemistä, kun vei lapsia johonkin sukujuhliin.
Joo, kyllä.
Tässä on meidän Matti, hänellä on pinkit hiukset ja oranssit, vähän isot housut.
Se, se oli hyvin erilainen se meidän hip-hop-maailma versus se, mistä se oikeasti tuli. Niin kuin NWA, niin kuin Tupac, Big Pun, niin siis tiedätkö nää. Ja sitten siellä on niin kuin Suomessa me nuoret klopit sille, eikö näitä pitää olla oranssit ja filat pitää olla jalassa.
Oliko sulla oli ikinä, niin kuin, oliko se Raptori-aikaa vielä? Niin kuin,
oli, kyllä mä kuulin, joo. Kyllä
se, sehän on niin kuin itselle ollut todella pärjistyttävää, kun me ollaan niin kuin tavallaan Fintelligenssin kanssa näitä toisen aallon sankareita, niin se silloin tenavana niin Raptori kolisi. Joo. Mä muistan, että mä hain heidän julisteen, Kopin hakkihamsterin julisteen jostain niin kuin välistä koulun jälkeen. Kaikki juostiin kilpaa hakemaan ja oli C-kasettia ja vinyyliä. Ja sitten oli pitkää tää näin, kun tuli uusi aalto, niin piti jotenkin aina puhua, että mitä suomi-räppi on. Niin täytyy sanoa nyt tänä päivänä, että Raptori on niin kuin yksi parhaista rap-yhtiöistä edelleen maassa. Kuinka hauskaa ja poliittista räppi parhaimmillaan voi olla niin kuin niin.
Joo, siis se oli niin kuin, siis Raptorin merkitystä ehkä suomi-räpissä, niin sanotaan isompi yleisö ei välttämättä ymmärrä sitä, minkälainen vaikutus sillä on ollut. Mutta siis se oli ensimmäisen kerran, kun mä kuulin, että suomen kielellä voi riimata ylipäätään niin kuin tolla tavalla. Ja kyllähän se niin kuin kuulee vieläkin monilla. Että siinä niin kuin haetaan vähän samantyyppistä, niin kuin, että se flow on jäänyt samanlaiseksi. Mm. Että se on vähän semmoinen ehkä töksähtelevä.
Sehän oli Fintelligence vei niin kuin vuodessa 10 vuotta flowta eteenpäin. Joo. Mutta se, että Raptori teki biisejä, missä puhuttiin, niin kuin, että tulee armeijaan, sulo aittoon, niin se on niin kuin punkkia.
Se on punkkia, se joka oli nimenomaan. Ja mä muistan, siis se oli, se, ja mulla oli siinä vaiheessa, kun ehkä suomi-rappi alkoi mennä, niin mulla oli kaksi. Mulla oli siis Raptorin tiettyä tuotantoa, ja sitten yhtäkkiä mä näin niin kuin ekan kerran Siibrolistiksin.
Joo.
Ja sitten siinä vaiheessa mä vaan niin kuin se mun tajunta vaan räjähti. Mä olin silleen, että
siinä välillä on kyllä vielä leap of faith.
Siinä on niin kuin paljon, niin kuin, siinä on tapahtunut paljon, mutta ne oli mun kaksi tällaista. Ja sitten sen jälkeen mä olin silleen, että okei, tästä voi oikeasti kehittyä vielä jotain. Ja sitten yhtäkkiä mä niin kuin rehellisesti mä katson, mä olin jossain Makuunissa ja siellä oli, mä olin vuokraamassa tai leffaa ja sitten yhtäkkiä tulee MTVltä, tuli Jäbän biisi. Sitten mä katsoin sen taakse, mitä, miksi, mitä toi on? Miksi toi laulaa tolleen Suomi? Sitten mä olin sieltä, katso, me ollaan menty eteenpäin. Ja se on kyllä hyvä fiilis. Nyt ollaan täällä. Kela oikeasti, kuka olisi uskonut?
Mä en ole täällä kyllä. Mä tiedän sen tämän ajan filosofia, missä aina sanotaan, että ole läsnä, ole tässä.
Ei käy.
Mieluummin mä avaruudessa kyllä.
Mieluummin jossain muualla. Toi on mun mielestä ihan typerä. Tällainen koko ajattelumaailma. Siis toihan oikeasti mun mielestä on, niin kuin ahdistaa vielä enemmän. Siis se, että joku tuputtaa sulle semmoista ajattelumaailmaa, että sä et ole läsnä.
Niin. Haluatko Ali, että mä katson sua koko lähetyksen silmiä, on niin kuin päkkiöillä ja...
Niin, kyllä. Mä kuulen lintuja laulavan. Eikö ole vaan?
Joo, kyllä.
Tämä oli ehkä paras läsnä olemisen imitaatio ikinä. Jos ystävät olisitte studiossa tällä hetkellä, ymmärtäisitte, miksi minä nauran. Mutta kuuntelet Ali Showta ja mulla täällä vieraana Asa Masa.
Yle Puheessa. Ali Show.
Mutta jäväkä ei aloittanut ihan mistään pienestä. Sä aloitti heti niinku kunnon niinku kantaa ottaviin riimeille. Sä olit semmonen niinku ensimmäinen.
Osittain se, että kato, oli niinku noiden Fintelligenssin Kimmo ja Henkan kaveripiirissä, niin mä niinku mä näin ensinnäkin se, että kaikki ne niinku nurjapuolet, kun jengi alkaa vittuille, kun sä meet lavalle. Joo. Tai että siis sama kuin heti, kun sä meet telkkariin, niin sä oot mulkku.
Joo.
Mikä on ihan totta sillä, että en tarvii alkaa itseänsä korostamaan. Niin mä muistan, että mä jo tavallaan, ja sitten niin kuin, no siis mä nostin rimaa itselleni jo siinä, että tässä hommassa pitää olla järkeä. Että kun valkoinen keskiluokkainen sankari alkaa tekemään räppiä, niin mä en voi ihan täysin suomentaa nyt niitä ajatuksia, vaan että pitää olla jotain. Ja sitten niin kuin sitä etti omansa. Ja se siinä etsimisessä mä oon onnellinen siinä, että mä en lähtenyt tekemään pelkästään niinku pilkkalauluja, mikä olisi ollut ihan viittä vaille, vaan että lähtee tekemään tavallaan sitten, mä näen nuorella kaksi vaihtoehtoa, että sä voit tehdä pilkkabiisejä tai sitten ylistyslauluja. Ja se, mä uskon, että yksi siunaus on ollut siinä, että on lähtenyt heti aluksi niinku tavoittelemaan hirveän korkeata. Ja sitten samalla tietenkin tyrinyt. Joo. Ja jälleen tulee heti se, että jumalauta, Miusa, Petrahan ensi vuodeksi vähäsen. Ja sitten niin kuin joutui tonkimaan. Tavallaan niin kuin muistan, että kun pää oli täynnä nuorella miehellä paloja ja politiikkaa ja taisteluun menemistä, niin sitten mä
kun konsanaan Lännen Jukka Banjon kanssa tein monta vuotta töitä, että se muuttui se kynä niin kuin läpeensä poliittisesta läpeensä runolliseksi kynäksi. Ja se meni vähän ehkä ylirunolliseksi jossain määrin, että sitä sit seuraavan levyn jälkeen mä muistan, että alettiin sanoa niin kuin metafora ranteet auki räppiä. ei enää niin kuin politiikkaräppiä, vaan se meni sitten diipiksi. Niin. Ja sitten alko kuulee jo muiden biisissä niitä riimejä, että ei liian diipiä.
Joo, ei, mutta siis kun mä olin itse asiassa osittain iloinen siitä, tai mä olin itse asiassa, mä olen erittäin iloinen siitä suunnasta, minkä sä oot ottanut, koska mulle se kuulostaa semmoiselta, että se oli ihan luonnollinen siirtymä. Että et sulla oli, niin kuin silloin kun sanoit, että sä aloitat biisin sanomalla, että kapitalismi tekee susta orjan. Ja sitten sä vaan kasvat vähitellen sit siihen, että ymmärtää sen, että se on kuitenkin, ehkä mä ylianalysoin tätä, mutta mulla on itselläni semmoinen olo, että se aina lähtee siitä niin kuin halusta taistella ja halusta olla erilainen. Se jotenkin liittyy siihen meidän tapaan, koska me ei olla vielä ymmärretty se, että mikä se on, se millä tavalla me aidosti pystytään taistelemaan. Se tulee siitä niin kuin nuoruusajolta, että sulla ei ole mitään muuta kuin se, että okei, nyt mennään ja taistellaan. Mm. Ja sitten sä ymmärrät vähitellen, mitä enemmän tulee ikää. Ja viisautta, että se todellinen taistelu käydäänkin todellisuudessa rauhassa ja tunteilla. Ja sillä niin kuin sanoilla ja metaforilla ja ajatuksilla, eikä niinkään sillä, että otan tämän aseen käteen ja lähden jonnekin tai että menen tuonne huutamaan.
Taistelu on itselle, mä oon kirjoittanut pitkään semmoista vastatuulibiisiä, missä sanotaan, että sun pitää mennä vastatuuleen loskasäätteen läpi vaikeamman kautta, vaan kävi miten kävi. Mm. Eteenpäin päivää uuteen myrskyn lailla, jos se helpolla tulee, niin ei paljoa paina. Ja sitten mä olin niin kuin jo nauhoittamassa sitä biisiä, kun mä kuulin Topi Sorsakosken biisin Vastatuuli. Niin kuin samanniminen idea, missä hän laulaa sitä, että en jaksa enää taistella, en jaksa enää vastustaa, minkä mä myöskin niin kuin ymmärrän täysin tässä ajassa, kun niin kuin, että ei niin kuin turhan päätä. Ja sitten huomaan sen taistelussa, että se on itselle tullut siihen, että minkä puolesta minä olen, ei mitään vastaan. Niin. Että se on niin, kuin niin turha päästä järjestää mielenosoitus, missä mennään haukkumaan jotain. Että mieluummin järjestetään jonkun asian puolesta.
Joo, ja tämä on mun mielestä semmoinen asia, mikä tulee vähitellen. Mut sun pitää ensin käydä läpi se vaihe.
Kyllä, sekin on taistelua.
Joo.
Tai siis se ei ole easyä
ole. Se ei ole easy ollenkaan. Mutta mä rehellisesti uskon itse siihen, että se menee sillä tavalla, että sä ensin opit turhautumaan omalle turhautumisellesi ennen kuin opit antamaan niinku tilaa tunteille ja rauhalle. Mm. Ja se vaan menee sillä tavalla. Se on jotenkin tosi surullista, mutta se vaatii
kyllä sitä saa aina olla vähän nuori sillä, että kunhan niin kuin ei hiekkalaatikolla olla pöllit toisten lasten leluja, mutta saa niin kuin leikkiä edelleen.
Miksei? Mä tykkään siitä fiiliksestä, kun otan toisen hiekkalaatikon.
Kai mä edustan suomalaista whole house -kulttuuria pienellä panoksella, mutta leluja ei saa pölliä.
Ei leluja.
Kysy luvan vaan.
Joo, siis se on.
Se on
niin kuin sama kuin. Onko se joku pölli nyt joskus?
Ei, mä hengaan paljon hiekkalaatikolla vaan koko ajan. Se on trauma elää. Mutta se on vähän sama kuin tyriminen, toi kysyminen. Että pitää kysyä ja pitää tyriä.
Joo, ehdottomasti. Ja semmoinen niin kuin luvan kysy. Se, että oppii kysymään lupaa, on ihan hyvä asia, mutta tai itse asiassa.
Se, että oppii kysymään mitä tahansa on tärkeää.
Joo, mutta siis se, että oppii kysymään luvan oikealla hetkellä, se on oikeasti hyvä taito myös. Koska sitten se menee, jos et sä osaa sitä niin kuin oikealla tavalla tehdä, niin sitten se menee siihen, että sitten se tulee semmoista whole house -yhteiskuntaa vastaan.
Mutta olisiko parempi vielä, kun miettii junioreita, niin että aina sanoo, että mieti itse.
Niin. Tämä on just tällaista, kaksi tällaista erittäin ituhippi punakaartilaista tässä yrittää kertoa.
Yleisesti se, että kun meillä on nyt tänä aika puhelimet, mikä on todella suuri muutos omasta nuoruudesta, se niin hirveän usein, kun mä otan sen puhelimen käteen, niin mä siirrän vastuuta tai säästän mun omia aivoja itse tekemästä työtä.
Mitä työtä?
Siis on se sitten niin kuin viesti, että hei, että mun pyörä jäi herttoni ja mä, että voitko sä ajaa tullessa sen pyörän tänne niin takas tai muuta. Mutta loppujen lopuksi, että laita se puhelinkin kävele hertsikaan ja sitten sykä takas vaan. Niin. Niin kuin,
kaikki jutut melkein tuntuu, mitä me täällä tehdään. Mut niin tiedätkö, kyllä kai mulla on sellainen niin kuin, itsevarmuus, mitä tutkimaton tieto ei tule horjuuttamaan. Kyllä mä vaikka kävelen kuuhun.
Joo, toi on hyvä pointti, mutta mä ehkä haastan sua tuossa ajattelumaailmassa. Mä oon viime aikoina pohtinut, siis sen jälkeen kun Pokemon Go on aiheuttanut siis tämän vastareaktion, siis sille, että mitä ne tekee? Siis kävelee. Miksei ne poimi marjoja? Niin mä oon alkanut pohtimaan semmoista ajatusta, että onko meistä nyt tulossa se, joka, tiedätkö se sukupolvi, joka on sille, ei kyllä, kyllä ennen Pokemon Go:ta asiat oli paremmin. Ja mä en halua olla se.
Ei, lähteä siihen. Sun kannattaa vaan, kun tiedät, sä antaa niiden pelata ja käydä kirppareilla hakemaan vinyylilevyä.
Tuossa on vähän sama asia, että nyt kun mä voin kysyä, ja mä voin niin kuin siirtää vastuun pois itseltäni, niin avaako se minulle uusia mahdollisuuksia tehdä jotain, mitä aikaisempi sukupolvi ei voinut tehdä? Koska mulla on enemmän aikaa ja kapasiteettia käyttää siihen. Mun ei tarvitse miettiä sitä, että nyt mulla on pakko mennä Hertonia meidän hakemaan, mä en voi puolustaa noiden oikeuksia.
Mieti itse. yleisesti, niin onhan kaikki uudet jutut siistejä. Onhan siis netti ihan törkeästi, mutta kyllä mä haluaisin, että mulla olisi just se insinöörityylinen, tiedätkö, taulu TV, missä voi katsoa nettien välillä. Mä en ole niin tunannut sillä ja puhumattakaan noin niin kuin applikaatiot. On nykyään semmoisia, että sä voit kävellä, tiedätkö, ja ottaa kuva jostain niin kuin ojassa kasvavasta kasvista, ja sitten puhelin sanoo sulle se, että Osman Käämin sukulainen, etelän ruttojuuri. Kiitos, mä en käynyt biologian nelosta loppuun asti ihan täysin tajuissa. Niin se on ihan niin kuin himmeä maailma.
Joo.
Ja siis eihän niin kuin meidän pidä mitään muuta kuin olla avoimin mieli ja mennä messiin.
Ehdottomasti pitää vaan niin kuin avartaa sitä omaa maailmaa. Ja sitten olla pelkäämättä sitä, että mä katsoin semmoista, Netflixissä oli semmoinen kuin Jim Jefferies, se oli semmoinen koomikko, mä katsoin hänen Netflix-spesiaalia, niin hän jakoi yhteiskunnan siis hyvin kärjestetysti sellä tavalla, että siellä on niin kuin, että meidän yhteiskunta on sillä tavalla rakennettu, että meillä on se yksi vaunu, joka vetää tätä, ja siellä on pääosin niin kuin tiedemiehet, jotka tieteen avulla vie meitä eteenpäin. Sitten siinä keskellä on semmoisia ihmisiä, jotka ei ole ihan varmoja tieteen ja uskonnon välisestä asiasta, ne haluaa. Ja sitten siellä on niin kuin se viimeinen vaunu, on sitten pääosin ihmisiä, jotka uskoo johonkin. Ja sitten hän vaan sanoi, että siellä on niin kuin tämä mielikuva vaan siitä. Niin mä mietin, että kyllähän se vähän noin menee. Tietyt ihmiset vie niin kuin yhteiskuntaa eteenpäin, niin sitten tietyt ihmiset junnaa paikoillaan. Ja tämä aina aiheuttanut sen, että se niin kuin juna kulkee hyvin, 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 hyvin hitaasti. No onko yksi vaihtoehto se, niin kuin hän sanoi, että otetaan vaan se yksi vaunu pois? Vai niin, onko se sitten sillä tavalla, että me annetaan vaan ihmisille tilaa niin kuin siirtyä siihen seuraavaan vaunuun?
Mä oon pohtinut paljon noita sen takia, että niin kuin mä elän semmoista aikaa, milloin kaveripiirissä jengi kääntyy uskoon. Että tulee isoja iskuja, milloin siinä tulee isoja muutoksia elämässä ja sitten samaan aikaan mä oon itse niin kuin ET-läinen, joka on hyvin ihastunut uskonto-oppeihin, hengen oppeihin. Se, että joku lähtee niin kuin perustaa taloja hengen opeille, niin on ajatuksellisesti erittäin diippiä ja hyvää mun mielestä kaikin puolin. Mutta sitten kun ihan vakavissaan puhutaan, niin mä uskon, että minä, Timo Soini, Juha Sipilä, ei pysty ratkaisemaan niitä ongelmia, mitä maailmassa tällä hetkellä on.
Ei.
Ne kysymykset on niin vaikeita, että siihen tarvitaan niin kuin koulutusta, pitkän ajan yhteiskuntaoppin tietoa ja sen lisäksi jotain niin kuin stetoskoopin tyylisiä avaruuteen kantavia kaukoputkia ja muita. Ja Esko Valtaojalla ja niiden frendeillä on niitä. Ja ne niin kuin tekee työkseen sitä, että ne niin kuin näkee, miten hiukkaset pyörii tuolla yläilmoissa ja miten meidän toiminta vaikuttaa. Mulla on niin kuin vakaasti menossa oma pää siihen suuntaan, että sunnuntaina 9:ltä tuomiokirkossa Esko Valtaojan pitäisi puhua bioneista ja ioneista ja heittää jotain vettä meidän päälle. Että mihin ikinä ihmiskunta haluaa mennä, niin meidän pitäisi myöntää mun mielestä se, että tiedemiehet on ykkösjäbi. Tiedenaiset, tiedemiehet. Ja on hirveän usein, kun sanotaan, että pitäisikö olla joku semmoinen yksi lempeä diktaattori vai voisiko olla 10 vanhaa miestä ja naista harmaassa hiuksissaan niin kuin kertomassa asioita, niin sitten aina, että ei voi olla, että sehän on semmoinen vitsi. Miksei voisi olla? Miksei voisi olla niin kuin 200 koulutettua tiedemiestä, tiedenaista, jotka, anteeksi mä sanon, koulun mä mennään sitä, että yhteiskuntaopin sen, mitä ne harrastaa. Ihmisiä, jotka tutkitulla tiedolla, niiden tehtävä ei ole esittää mitään vastauksia, vaan löytää ne oikeat kysymykset meille. Mm. Että tässä on, jos sä rakennat tohon sillan, niin sulla tulee nämä ja nämä huonot puolet ja nämä hyvät puolet. Ja voisitteko te päättää? Niin kuin tavallaan ottaa sen tutkitun tiedon esiin ja sitten vaihtoehdot ja sitten antaa ihmisten päättää. Mm. Niin mä jollain tavalla koen, että tieteen pitäisi ottaa uskonnon paikka jossain asioissa. Mä en väitä mitenkään, että uskon, että hengentieteet olisi typerää ja tyhjää. Mm. Ne on tärkeitä juttuja jokaiselle ihmiselle, mutta miten yhteiskunta rakentuu, niin pitäisikö sitä Päivi Räsäsen ja kristillisdemokraattien saada lisää valtaa ja tuoda niin kuin Jeesuksen tarinaa meidän valtioon, vai pitäisikö ihan oikeasti sitä alkaa vaan miettiä, että mistä asioista me halutaan päättää, lopettaa ihmisistä äänestäminen ja kilpaileminen, ja puolueet voisi ihan puolesta lakkauttaa saman tien, että on vaan asioita, niin. On vaan asioita, mitkä kiinnostaa.
Kyllä mä oon myöskin pohtinut samantyyppisiä ajatuksia siitä, että minkä takia meillä ei ole sellaista kulttuuria, jossa jouluna mentäisiin kuuntelemaan tiedemiehiä. Eikö oikeasti, että se olisi niin kuin joulumessu, jossa tiedemiehet kertoo siitä, että mitä tänä vuonna on tapahtunut, mitä seuraava vuonna tulee tapahtumaan. Se on niin kuin aidosti sellainen, se voisi aidosti mullistaa sitä meidän tapaa nähdä niitä asioita. Mutta sitten taas tulee se toinen puoli siinä, että miksi mä en halua myöskään sitä, että tiedemiehet, mä en siis halua myöskään, että me kuunneltaisiin niin kuin ketään yksittäistä niin kuin hengellistä ihmistä myöskään. Mun mielestä se hengellisyys on jokaiselle se oma ja sun pitää löytää se vastaus itsestäsi. Sitä ei voi kukaan muu antaa sinulle, koska se on se, miten mä koen sen. Ja sitten se, että se, minkä takia mä en taas halua sitä tiedä, koska mä oon tullut siihen lopputulokseen, että ei koulutus, niin kuin, se ei opeta sua inhimilliseksi. Ja inhimillisyys, ja meillä on tästä hyviä esimerkkejä, meillä on siis poliitikkoja, jotka on erittäin hyvin koulutettuja. Ja sitten kun me pohditaan sitä, miten tämä yksittäinen ihminen voi olla näin hyvin koulutettu ja samaan aikaan olla noin ahdasmielinen, niin tullaan siihen lopputulokseen, että ei se kouluttautuminen tai se tiedemiehisyys, tai siis se, että sä oot tiedeihminen, niin se ei tee susta inhimillisempää. Ja se, että miten me pystytään niin sanotusti murtamaan tämä lukko, jossa koulutuksen avulla voitaisiin myös opettaa ihmisille inhimillisyyttä.
Vai onko meidän ihmiskuntana tehtävä siirtyä vähän tunteettomammiksi ja epähumaanimmiksi? Koska me eletään aivan ihmisten maailmassa. Mm. Ja ymmärrän tietenkin sen, että niinku pelkästään järkeily ei voi, vaan että siinä pitää olla jonkunlaista tunneälyä mukana. Mm. Mutta siinä, kun puhutaan yhteisistä päätöksistä, Joo. Se on niin kuin se, että jos mä voisin sanoa, että missä sun perhe viettää seuraavan lasten syntymäpäivän, menkää puuhamaan aikaisin. Sulle se on vaikea päätös, kun kaikki alkaa vetää, menkää sinne sukulaisemme ja tuonne noin, niin se on niin kuin helpompi ulkopuolelta päättää. Ja mä uskon siinä mielessä, että niitä yhteiskunnalliset asiat ei ehkä ole niin henkilökohtaisia. Mm. Että vaikka joka luokalla on se yksi marttyyri, joka aina koittaa sen, kun muut dokaa, niin puhuu jostain vakavasta, niin se voisi olla aika yksinkertaista mun mielestä siinä vaiheessa, jos ei ole enää puolueita, jos ei ole enää ihmisiä, kenen pitää edustajia, että olisi vaan asioita, missä puhutaan. Mikä on tärkeä asia? Tuolla on nyt otsonikehässä reikä, niin miten let's do something about it. Sillä
Toi on hyvä ajatus.
Se voisi aktivoida niin kuin yhteiskuntaa, niin. Koska sehän on myös ongelma, että jengi ei äänestä, jengi on passiivisia, eikä muakaan niin paljon kiinnosta, vaikka sä luulet, että mua kiinnostaa. Kyllä mä enemmän mietin vaan niin kuin omia muksuja ja muuta kesäpäiviä laiturilla.
Kyllä se demokratian haaste on oikeastaan sitten se, että harvempaa aidosti kiinnostaa se päätöksenteko.
Enemmistö jyrää.
Ja sitten kun sen tietää myöskin siis siitä, että mehän kiinnostumme politiikasta vasta siinä vaiheessa, kun se niin kun on tulossa esimerkiksi vaalit. Et nythän me olemme erittäin kiinnostuneita taas Amerikasta siitä, että kuka heidän presidentti on. Vaikka se on mielenkiintoinen, että se on niin kuin...
Ajattelet siitä hengenopin määrästä, taistelee nämä kaksi ihmistä. Voiko tätä kättä vääntää joku muu sillä, että miksei vaikka mieluummin kuin losi vastaan nyki käden vääntö.
Kyllä se olisi kyllä sillä, kovempi, joo.
Eikö nyki päättää seuraavat 4 vuotta?
Se olisi kyllä, niin kuin, mun mielestä se olisi hyvä, että jos me pistettäisiin vaan niin kuin meidän voimamiehet niinku päättämään asioista. Se olisi sillä tavalla, että no niin, että se olisi aina sillä tavalla, että voimamiehet ottaa yhteen ja sitten voittajajengin tiedemiehet päättää seuraava.
Siis, jos te sanotte, että on järjellisesti rakennettu yhteiskunta, niin mä ajattelen, että Amerikan presidentinvaalit voisi ihan hyvin ratkaista käsillä seisomiskilpailulla sillä, että hän voitti. Selvä. En mä niin kuin ainakaan laittaisi niin kuin omaa tota...
Mutta toi on haastavaa, toi niin kuin, kun mäkin, no en tiedä, siis mä itse pohdin aika paljon tätä tulevasta. Säkin teit Yle Puheella ohjelman, joka, tässä kohjelmasarjan, joka nimenomaan peilasi tulevaisuutta. Ja mun mielestä yksi semmoisista mahtavimmista asioista, mistä te keskustelitte, oli siis, että minkälaista on niin kuin jätteiden käsittely tulevaisuudessa. Mikä oli ihan sillä niin kuin, miksi se, niin kuin mulle se oli ajatuksena, vaan siis hetkinen, että niin kuin, mä en olisi ollut miettinytkään siis semmoista asiaa, jossa sitä voisi niin kuin pohtia.
Mitä kaikkea voimmekaan, niin kuin, jos ei niin kuin heinää viljellä, niin minkälaisia avaruusaluksia voimme niistä siiloista kolvata kasaan. Ymmärtääkseni se tulee menee niin, että kaikki kiesit kulkee paskalla ja niin kuin, talot lämpeää.
Niin siis jätteellä. Jossain vaiheessa, mitä luultaan, me mennään semmoiseen
tilanteeseen. Kyllä mä uskon missä... siihen. Me ollaan viisaita otuksia, me tullaan elämään rakkaudessa ikusti ja tutkitaan avaruutta yhdessä vielä 500 vuoden päästä.
Kela oikeasti sitä hetkeä, jolloin tyyli 500 vuoden päästä, kun arkeologit on silleen, että minkälainen yhteiskunta siellä siihen aikaan oli. Ja sitten ne on niin kuin, että hetkinen. Koska nythän me hämmästään.
Me löydettiin tämä pumppuhaulikko ja yksityisalue kyltti.
Mikä tämä on tämä yksityisalue? Ajatellaan, kun joku yrittää selittää, mikä on yksityisalue.
Minä olen saanut isältäni sellaisen vanhan tupakan keltaisen paperin, missä lukee, että tämä on minun maata. Älä tule
tänne.
Tai tule vaan, mutta paukku.
Suomessa on joka miehen oikeus kyllä. Saa tulla tänne, mutta elää nyt kuitenkaan niin kuin tuut läpi tosta polusta. 100 metriä tonne päin, niin sieltä voit mennä, mutta älä ota askelta.
Sitä mä pelkään suomalaisuudessa eniten. Mä olin kavereiden kanssa käymässä Varkaudessa Mekaanisen musiikin museolla, ja, joka on aivan mahtava paikka. Käykää ihmiset ihmeessä tutustumassa. Siellä on pääasiassa näitä old school jukebokseja, eli soivia kaappeja. Kun sä avaat kaapiovet, niin siellä onkin pieni 30-luvun jazz-bändi tungettu sinne tietokoneiden avustuksella. Kaikki tuollaisia mekanismeja toimimaan. Niin siinä oli pihalla musta kivi, missä oli kaksi muistolaattaa, Suomen kateus ja Suomen holhous. Ne on saksalainen faija ja poika, jotka on pitänyt sitä musiikin museoa. Ja kyllä jouduin ottaa kuvan, että vaikka se on hyvin yksinkertaisesti sanottu, niin kyllä me Suomessa vähän liikaa holhotaan.
Ja niin, kyllä mä huomaan sen.
Ja kai siis, ehkä siis niin kuin itse asiassa huomaan sen nillityksenkin, että meillä on jengi, jolla saattaa olla kesämökkiä, vene ja auto ja koti ja silti ne nillittää jostain.
Joo, mutta siis siinä on, mä rehellisesti uskon siitä, että se holhous tulee ehkä osittain myöskin semmoisesta, että Suomella on melko rankka. Siis sanon, että mä puhun lähihistoriasta niin kuin viimeiset 100 vuotta. Että se on kuitenkin ollut paljon semmoisia ihmisiä, joilla on tapahtunut asioita, joista on ollut vaikea päästä yli. Ja nyt mä esimerkiksi puhun, esimerkiksi eihän veteraanien elämää ole kovinkaan helppoa ollut sen jälkeen, kun he ovat tulleet sodasta takaisin. Niin se on auttanut. Että mä koen, että jollain tavalla niin kuin tämä, mitä me koetaan holhoudeksi, on ollut osa sitä, että pystytään aidosti tekemään yhteiskunnasta sellainen, missä ihmiset voi olla rauhassa.
Kyllä, ja saa sitä toisille jostain sanoa.
Niin kuin... Mutta siis meillähän se on tosi helppoa niin kuin miettiä sitä, että no minkä takia, miksi tämä on niin kuin näin tai miksi tämä on tällä tavalla. Mutta siinä on olemassa selkeä syy, minkä takia esimerkiksi kyllä alkoholikulutus pyrittiin säätelemään tietyllä tavalla tyyliviä 70-luvulla, mutta niin kuin nykyään sitä ei välttämättä
siinä on järkeä. Siinä on järkeä, jos niin joku sanoo sulle, että niin kuin, kai no mitä italialaiset juo brenkku, ei ne niin kuin sillä mene juuri. Ne sanoo sulle, kai siis ne ei edes sano moi, jos ne menee juuri, ne lähtee himaan. Varmaan kiesimme. Mitäköhän mun piti sanoa?
Ei, siis sä puhuit italialaisten brenkun juomisesta. Niin, että ne lähtee ajaa. Se ei ole hyvä asia, että ne lähtee ajaa. Mutta mä ymmärrän, joo. Joo, mut se
on... oli jotain suomalaista holhoa.
Mutta kyllä siis, mut siis kyllähän Suomessa, Suomessa holhotaan, kyllähän meillä tulee tällaisia niinku esimerkkejä siitä, että mikä tämä olikaan tämä viimeisin, että tyyli jossain, niin joku veturi ei saanutkaan mennä, koska joo, se oli vuoden liian vanha.
Niin, tästä muu tuli oikeastaan tämä holhouskulttuuri, että mä muistan koulussa, kun aina oli lippiksestä sanottiin. Mm. Ja nyt me oltiin viikonloppuna tuolla H2Ö:ssä, niin hotelli aamupalalla sitten, niin yksi mummo pariska, kaksi mummoa pöydässä, niin tuhis ja niin kuin, tuhis niin kauan, kunnes uskas ääneen alkaa kuittailemaan siitä, että muusikolla oli hattuja aamupalalla.
Joo.
Ja sitä miettii sillä niin kuin pitkään, että kun ei ole edes sanonut toiselle sillä hyvää päivää tai että mitä kuuluu, niin miten sä jaksat tuhista toisen gotsasta?
Mutta se lippis on vaikea asia monille.
Johtuuko se sodasta?
Siis
mä ymmärrän sen, että jos jonkun perhe on ryypännyt liikaa, niin sanotaan sillä niin kuin, että juo kaksi ja sitten kaksi
vettä. Mutta eikö se niin kuin esimerkiksi se, että otetaan hattu pois päästä, niin eikö sekin johduta enemmän semmoista hygieniasyistä, jotka on vaan jäänyt elämään nyt semmoisena niin kuin
komplementti? En mä tiedä, mä olin ryypännyt 3 päivää, mä olin myrkkyä täynnä. Puhuttiin niin kuin Andy McCoyn tyylisestä niin kuin veren alkoholiveripitoisuudesta.
Mitä tämä nyt tarkoit saa?
Ota hattu pois. Mä meinasin niinku purskuttaa
runo.
Ei se, mulle ei ollut hattu, mutta ne kaksi muuta kundia.
No niin, miksi sä tuohduit siitä, että ne oli? Miten se edes liittyy sinun?
Mä niinku tää holhousyhteiskunta astui mun varpaalle ja mä en tiennyt miten toimia. Olisiko mun pitänyt mennä keskustelemaan niiden mummojen kanssa?
Ei, olisit mennyt, olisit oikeasti kysynyt, koska mähän ei kyseenalaisteta minkä
takia. Mä olin tosi lähellä.
Koska jos, mä aidosti uskon, että jos sä olisit mennyt sinne, sä olisit tehnyt vaikutuksen. Niin kuin sä olisit tehnyt heihin vaikutuksen ja he olisit tehnyt sinun vaikutuksen.
Mä olisin ollut ensimmäinen ihminen, joka rikkoo jään ja menee istumaan sen käsissä, siis koska muuten se on huutelua.
Niin, koska sä olisit mennyt sinne ja sä olisit ollut ensimmäinen, joka olisi kyseenalaistanut, miksi se hattu pitää ottaa pois. Ja se mikä olisi tehnyt tosta keskustelusta mielenkiintoista, on se, mitä luotaan, että ne mummot olisi ollut silleen, En mä tiedä.
Niin mä olisin aloittanut sen näin, että mä oon kuule 10 vuotta kulkenut tuolla katuja tämmönen amerikkalainen joku koripallo tai lätkäjoukkue otsalla, että mulla on niin kuin nyt Fredrikssonin hattu. Mä oon kasvanut.
Fredrikssonin hattu.
Siis tää lafka kuolee, jos mä en pidä tätä gotsa.
Kyllä, ja muuten ne on ihan totta. Kuuntelut ystävät Talishowta, mulla on vielä täällä Asa Masa, ja mun ja Asan kuva löytyy siis tällä hetkellä Yle Puheen Instagramista.
Yle Puheessa Talishow. Katso kuvat Instassa @ylepuhe.
Me aika alkaa loppumaan.
Eikä vielä.
No siis meillä on vain enää 3,5 minuuttia aika.
Hyvä, mulla on hirveä kusihätä.
Onko? No käy se tässä välissä pissalla.
Silloin kun mulla oli oma ohjelma, mä kävin keskellä keikkaa niin kuin Rod Stewart nuoruudessa. Se oli ihan vaan. No joo.
Mulla on, ootko muuten ikinä joutunut keskikeikan tekemään? Siis
en ole joo. Mä muistan, että Rod Stewart jossain lehdessä kertoi, että kun mä olin nuori, niin mua ei kiinnostanut. Että jos mulla tuli kusihätä, niin mä vaan lähdin kuselle.
Niin, mutta se on, no joo, mutta se on Rod Stewart.
Joo, ei.
Ei kyllä me voitais tehdä sitä.
Mä oon suomalaisen holhouden alainen ja mun työmoraali on niin kova, että kun mä oon töissä, niin tehdään töitä.
Mutta mä olin siis lauva täällä Helsingissä keikalla. Ja kesken mun keikan, se oli semmoinen tosi pieni intiivitila, se mahtoi ehkä joku 60 ihmistä. Niin kesken mun keikan sitten tokas rivissä pompahti niin kuin eräs herrasmies ylös ja katsoi mua suoraan silmiin ja sanoi, että nyt pidä tauon. Mä olisin, että miksi? Mun pitää käydä vessassa. No mä sanoin, että käy siinä vessassa. Miksi kaikkien näiden 59 ihmisen pitää odottaa sitä? Se on sille, joo, älä vaan jatka. Mä en halua missään mitään. Niin kuin, että ei.
Rohkea sankari. Mä oon tosi siis tollaisissa yleistapahtumissa, niin kyllä tarvii sen 3 kaljaa, että mä uskallan huutaa edes. Hyvä oli! Hyvä jatka!
Miksi sä huutaisit hyvää, Ali? Se ei ole.
Mitä? Jätkä mennyt lavalle, heittää jotain läppää, ei jännitä liikaa, hymyilee ja koettaa saada ihmisen hyvän fiiliksen. On se hyvä homma. Kyllä tää kehuu, jos joku tekee hyvää työtä.
Joo, mutta sit jos mä katoin, että se on Asa, joka huutaa mulle hyvää, Ali, niin mä olisin, ei, mä menin ihan paniikkiin siitä. Se olisi semmoinen niin kuin, että okei.
Niin, niin sä ajattelit, että mä oon edelleen se marttyri, joka on sekä niin kuin Ali. Enemmän politiikkaa.
Ei, tyyppi oikeasti. Okei, eka kerran kun me tavattiin täällä Yle Puheen käytävillä, muistatko? Ja mä tulen mun luokse, mä oon silleen, moi, mun nimi on Ali. Sitten sä oot silleen, joo, mä tiedän, että sä oot se kokoomuskoomikko.
Suomen kokoomuslaisin koomikko, niin mä sanoin. Se johtui siitä, että sä olit sen Backlundin kanssa jossain rundilla tai jotain.
Siis me tehtiin jotain yhdessä. Mä muistan siis se, mä olin silleen, että kokoomuskoomikko. Mä oon kaikkea muuta paitsi kokoomuskoon. Se sattuu tosi pahasti.
Mutta tiedätkö, sen takia sä oot miettinyt mua ja sitten silloin tavallaan niin kuin heti tulee semmoinen, että pitäisikö mun kehittää itseä se ponnahduksen lauta ja siitä, se on tärkeä.
Mä tyrin aikoinaan. Mä tyrin ja musta meinas tulla kokoomuslainen, mutta sitten onneksi mä opin ja musta ei tullut.
Ei, hyvin sä vedät. Hyvä oli se dokkari, mikä te teitte. Mä tykkäsin siitä, kun siinä näkyi niin kuin kaikki puolet siitä ikävästä asiasta.
No kiitoksia erittäin paljon. Siis se oli siinä mielessä, kun minä ja Hamisiin vaiheessa, kun tehtiin se dokumentti, niin pointtina oli vaan se, että tehdään siitä totuuden mukainen. Joo. Ja se on mielenkiintoista, että sitten me tajuttiin, että me ollaan päästy lähelle sitä totuutta tuntemattomassa pakolaisessa, kun molemmista puolista, eli siis sekä sanotaan niin kuin ihmisistä, jotka auttaa, että sitten ihmisistä, jotka ei missään tapauksessa halua auttaa, niin molemmat puolet tuli tismalleen sama argumentti. Te ette kuvannut sitä todellisuutta. Se on paljon rankempaa ja sitten toista oli sitä mieltä, että te ette kuvannut sitä todellisuutta. Se ei ollut noin rankkaa. Ja mä ajattelin siltä, että okei, nyt me ollaan itse asiassa asettu siihen totuuteen, koska molemmat ääripäät näkee vain ja ainoastaan heidän oman totuutensa.
Siis vanha kunnon dokumentti, laita kamera huoneen kulmaa 3 vuodeksi, äläkä sano mitään. Rekke päällä sillä, niin se on jalo.
Se on jalo taito. Mutta kiitoksia Asa siitä, että pääsit tänä aamuna Ali Show vieraksi.
Kiitoksia, että vihdoin se kutsu tuli ja sitten ensi vuonna, kun mulla on oma show, niin mä kutsun sut kerran käymään.
No en tiedä onnistuuko tuollaisen kokoomusräppärin. Kiitoksia teille myös.
Yle Puhe.